et regnos con Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.